V tri podneva boste slišali.
Brusel pričakovano ni navdušen nad vladnimi predlogi za odlog prodaje NLB. V NSI zaskrbljeni nad alarmantnim stanjem v UKC Ljubljana. Parlamentarna delegacija pri Hudi jami položila venec ob spominu na pokojne. Nadškof Cvikl se bo srečal z več sto mladimi, ki se pripravljajo na Birmo. Na Hrvaškem opozicija za interpelacijo Plenkoviča zaradi Agrokorja. ZDA za bolj usmerjeno pomoč kristjanom na Bližnjem vzhodu. Ob prehodu hladne fronte bo zapihal okrepljen severni veter, dežja bo malo.
Dobar dan. V tri podneva, ki sta ga pripravili Petra Stopar in Helena Škrlec, sva z vami tehnik Andrej Novljan in Alenka Heferle-Felc. Potem, ko je finančna ministrica Mateja Vraničar-Erman včeraj v Bruslju predstavila več alternativnih vladnih predlogov, s katerimi bi dosegla dovoljenje Evropske komisije za odlog prodaje Nove Ljubljanske banke, ekonomista Matej Lahovnik in Anže Burger opozarjata pred posledicami za davkoplačevalce. Za portal domovina.je sta izrazila kritiko do ravnanja vlade in pojasnila, zakaj je skrajni čas za privatizacijo NLB. Petra Stopar.
Finančna ministrica je v Bruslju predstavila več predlogov alternativ uresničitvi zavez glede prodaje NLB. Po sestanku v ospredju ostajata možnosti od prodaje manjšega deleža znanemu kupcu ali kazen za neprodajo banke z odmero državi. Po besedah ministrice je s komisarko za konkurenco dogovorjeno, da bo vlada ti dve možnosti v naslednjih dneh podrobno preučila na tehnični ravni in da se bosta v najkrajšem možnem času znova sestali. Tematiko NLB s poudarkom na včerajšnjem sestanku v Bruslju sta za domovino komentirala ugledna ekonomista profesorja dr. Matej Lahovnik in dr. Anže Burger. Prvi poudarja, da vlada nikoli ni imela resnega namena prodati NLB, ker sicer ne bi izbrala takšnega modela prodaje, ki je odgnal vse strateške vlagatelje. Po Lahovnikovih besedah je jasno, da nihče ne bo dal resne ponudbe ob modelu prodaje, ki predvideva, da država ostane največja lastnica. S tem so najprej dosegli, da so bile ponujene cene primerno nizke, nato pa so to uporabili kot izgovor za odlog prodaje. Burger pravi, da je skrajni čas za uvid, da državno lastništvo ne deluje. Saj kot spomni, smo morali davkoplačevalci v NLB samo z dokapitalizacijami vložiti 2,2 milijarde evrov. Nacionalni interes nas je v zgolj eni izmed državnih bank stal okrog 0,5 milijona povprečnih mesečnih bruto plač. Če se iz tako dragih napak ne znamo naučiti, da državno lastništvo ne deluje in nikoli ni delovalo, nam ni pomoči, pravi Burger. Po njegovem so sporni posli iranske banke in offshore podjetji iranskega državljana le vrh ledene gore, pod katero se skriva desetine zlorab v stilu primera Dimic. Kot pravi profesor z FDV, bi banko in vse ostale državne deleže v gospodarskih družbah, ki delujejo na prostem trgu, morali v celoti prodati takoj, saj po trenutnih kotacijah še dolgo ne bomo dosegli tako visokih kupnin. Odlaganje privatizacije je aktivno podpiranje gospodarsko-političnih interesnih skupin, ki še naprej izčrpavajo gospodarstvo, je še komentiral Burger za domovino.
Poslanci NSI predlagajo sklic nujne seje odbora za zdravstvo zaradi razmer v Ljubljanskem kliničnem centru. Kot je znano, je ta teden s položaja odstopil vodja službe za kardiologijo na pediatrični kliniki Samo Vesel, ker vodstvo UKC ni razveljavilo varnostne analize smrti dojenčka pred dvema letoma. Analiza po njegovem kaže na to, da bi bilo smrt možno preprečiti, očitki pa so leteli nanj in na kardiologa Tomaža Podnarja. Oba sta zaradi istega razloga že vložila tožbo proti UKC. Zaradi razmer ministrica Milojka Kolar-Celarc od kliničnega centra zahteva poročilo, zdravniško zbornico pa poziva k izrednemu nadzoru omenjenega primera.
Kot je opozoril poslanec NSI Jernej Vrtovec, je stanje v UKC v zadnjem času alarmantno in zelo zaskrbljujoče, pa ne le na pediatriji in otroški srčni kirurgiji, ampak tudi na drugih oddelkih. UKC je po njegovih besedah srce našega zdravstvenega sistema, je njegova hrbtenica, največja bolnišnica, kjer se združuje ogromno znanja, žal pa zaradi slabih medsebojnih odnosov, neurejenih razmer, neurejenega finančnega stanja vse več uspešnih strokovnjakov odhaja iskat priložnosti v tujino. Vrtovec je prepričan, da je za to stanje po 3 letih mandata najbolj odgovorna ministrica Milojka Kolar-Celarc. Namreč vlada je na predlog ministrstva imenovala večino članov sveta UKC in ima škarje in platno v rokah, da bi se stanje UKC izboljšalo. Ampak tudi člani, ki jih imenovala, so odstopili. Zdaj pa svet UKC sploh nima predsednika. Ob vsem tem je poslanec dejal.
Sem prepričan v to, da bi šok terapija s tem, ko bi ministrica Milojka Kolar-Celarc postala bivša, zelo koristila, da bi nekdo, ki bi imel priložnost v roku pol leta postavil stvari v UKC Ljubljana zrasti na pediatriji na novo. In tiste, ki so dobesedno takšno stanje na pediatriji otroški srčni kirurgiji povzročili, zamenjali.
Zato so se v NSI odločili za sklic nujne seje parlamentarnega odbora za zdravstvo, da bi se pogovorili, kaj lahko storijo v preostanku mandata. Sicer pa je razpravi o zdravstvu, natančneje problematiki čakalnih vrst, se je včeraj namenila parlamentarna komisija za človekove pravice in peticije pod vodstvom Eve Irgl. Tudi tam je bilo do ministrstva izrečenih veliko kritik, saj so tako v koalicijski SD kot opoziciji menili, da bi bilo treba storiti več za skrajševanje vrst. Podpredsednik Zdravniške zbornice Slovenije Dejan Klančič pa je dejal, da novela zakona o zdravstveni dejavnosti
deluje obratno od tega, kar si želimo. Ne skrajšuje, ampak podaljšuje čakalne vrste.
Različne rešitve, denimo omejitve dela za mlade zdravnike in omejevanje podeljevanja koncesij po njegovih besedah vodijo v manjšo dostopnost zdravstvenih storitev.
Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije se je včeraj srečal z vladno ekipo, s katero je skušal doseči dogovor o zahtevah gasilcev za odpravo plačnih anomalij, vendar do dogovora ni prišel. Po srečanju, ki sta se ga udeležila ministra Andreja Katič in Boris Koprivnikar, je predsednik sindikata Aleksander Ogrizek pojasnil, da se vladna stran izgovarja na to, da ni bilo prisotnih ostalih sindikatov uniformiranih poklicev, ki so bili povabljeni na srečanje. Ob tem je sekretar sindikata David Švarc poudaril, da ti sindikati podpirajo zahteve gasilcev, svojo odsotnost pa so argumentirali s tem, da se ne čutijo pristojne za pogajanja v dejavnosti gasilstva, ker v tej dejavnosti niso reprezentativni. Gasilci upajo, da se bodo z vlado poskušali dogovoriti danes.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Pred prihajajočimi prazniki, ko se spominjamo naših pokojnih, se že vrstijo nekatere spominske slovesnosti po vsej državi. Med drugim so se danes nekateri poslanci udeležili polaganja venca h kapelici pri rovu Barbara v Hudi jami. Več Nataša Ličan.
Polaganja venca so se udeležili poslanki SMC Anita Koleša in Janja Sluga, Eva Irgl iz SDS, Ljudmila Novak iz NSI, Dragica Bac z Ministrstva za delo ter predstavnik Komisije vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč Milan Sagadin. Obisk tega množičnega morišča teče ravno v dneh, ko so pristojne službe končale njegovo urejanje in se je končal pokop vseh najdenih žrtev iz Hude jame. Kot je za naš radio dejala predsednica NSI Ljudmila Novak, je zadovoljna, da so žrtve končno dostojno pokopali.
Tudi sama sem si ves čas za to prizadevala in k temu je pripomogel tudi zakon o prikritih grobišču in pokopu žrtev. In sem zadovoljna, da tudi slovenska javnost sprejema to dejstvo, da je toliko žrtev, toliko prikritih grobišč, da je sedaj nekaj normalnega, da to odkrivamo, da se žrtve tudi prenesejo na ustrezna mesta.
Novakova je komentirala tudi nedavno uskrunitev v spominskem parku, ko so neznani storilci porušili usmerjevalno tablo in 3 križe, ki jih je komisija nedavno postavila v spomin na žrtve.
Ja, žal so v naši družbi vedno tudi nestrpneži. Zagotovo se vsi ne strinjajo s temi pokopi in želijo sledove tudi uničiti in na tak način pokazati svoj protest. Na srečo pa to ni množičen pojav, na srečo je v slovenski družbi vendarle prišlo do zavedanja, da je to naša civilizacijska dolžnost in zato pač seveda taka dejanja obsojam, obžalujem, da so še vedno med nami taki ljudje, sem pa zadovoljna, da pa vendarle večinsko mnenje se pa počasi spreminja.
Celjski občinski predstavnici sta položili vence v Teharjah, državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor Lidija Stebernak je venec položila pri rovu A in B v Zgornji Bistrici, kjer se začasno hranijo posmrtni ostanki iz prikritega grobišča Brezno pri Konfinu.
V nadaljevanju Tripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
V Mariboru oborožen rop banke. Policija pred prazniki opozarja na samozaščito. ZDA objavile skoraj 2900 tajnih dokumentov o atentatu na Kennedyja. Tedanji trener Gregorinove zavrnil, da bi doping dal kdo iz trenerskega štaba.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na severni ljubljanski obvoznici na krožišču Tomačevo. Ker pa je čas petkove popodanske prometne konice nastajajo zastoji na celotnem ljubljanskem obroču, zato zapirajo tudi predor Golovec. Zastoji so na Štajerski avtocesti iz Ljubljane proti Sneberju, pred predorom Markovec proti Portorožju ter na cestah Spodnji Brnik Šenčur v obe smeri, Kranjska Gora Jesenice pri Belci prav tako v obe smeri ter na cesti Ljubljana Vič Brezovica. Na Dolenjski avtocesti bo zaradi nujnih vzdrževalni del predorih Debelih rib in Mali vrt zaprt odsek med Šmarje Sapom in Malencami proti Ljubljani, nocoj pa tudi v noči na nedeljo med 8:30 zvečer ter 5:00 zjutraj. Ta konec tedna pa bodo zaradi ljubljanskega maratona zaprte številne ceste ter ulice v Ljubljani. Vsem voznikom želim srečno pot. Za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
Na Hrvaškem največja opozicijska stranka SDP zbira podpise poslancev za interpelacijo premijeja Andreja Plenkovića. Predlog naj bi v parlamentarni postopek vložili še danes. Sporna naj bi bila pogodba, ki jo je Agrokorjeva izredna uprava podpisala z naložbenimi skladi, da bi si zagotovila nova posojila pri poskusu reševanja največje hrvaške družbe pred stečajem. Govori predsednik SDP Davor Bernardić.
Zahtevamo odpoklic celotne vlade, ki je globoko vpletena v to družabniško afero.
Plenković se je odzval kritično.
Dakle, oni koji su očito radije željeli da cijela
tisti, ki so spomladi želeli, da gre družba, ki ima najveći vpliv na hrvaško gospodarstvo in finančni sistem, v stečaj, zdaj prav tako želijo destabilizirati postopke, pri čemer ne mislijo na delovna mesta, finančno stabilnost in mednarodni ugled države. Poskušajo, a jim ne bo uspelo, tako kot jim tudi do zdaj ni uspelo.
Ni do sada ništa nije prošlo.
Kot je še dodal Plenković, je poteza SDP žalostna in neodgovorna. Usoda Katalonije še ni jasna. O njej danes odločata parlamenta v Madridu in Barceloni. Prvi o tem, ali naj najbogatejši španski regiji oduzame avtonomijo, drugi ima na mizi predlog za razglasitev neodvisnosti. Da je življenje v katalonski prestolnici povsem običajno, je za naš radio povedal frančiškanski provincialni minister pater Marjan Čudan, ki se v Barceloni udeležuje generalne skupščine reda manjših bratov frančiškanov. Helena Škrlec.
Pater Čuden je povedal, da rešitev katalonskega vprašanja ne bo preprosta.
Smo že prvi dan vprašali patra, ki nas je prišel iskat na letališče in ta patr je doma iz Barcelone. Kakšno je njegovo mnenje o tej nameri, da se Katalonija odcepi od Španije? On je za, ker katalonci tako pravi ne sprejmajo kralja, in si želijo republike. Največja težava je, da jih je to vprašanje močno razdelilo. Javno mnenje je razdeljeno točno pol na pol in tudi v njegovi družini niso vsi enotnega mnenja. Pravi, da spopada ne bo, se bo pa potrebno veliko pogovarjati.
Krajevna cerkev ni opredeljena in želi ohraniti raven pogovora, tako sta kardinala v Madridu in Barceloni v stalnem stiku. Kot je še povedal pater Čuden, na srečanju med španskimi in katalonskimi frančiškani ni zaznati napetosti.
V Vatikanu se danes začenja tridnevna konferenca o prihodnosti Evrope, ki jo pripravlja Komisija škofovskih konferenc Evropske unije. Udeležence, med katerimi bodo verski in politični voditelji, bo jutri nagovoril papež. V nedeljo se bodo zbrali pri maši v baziliki svetega Petra. Dogodek časovno sovpada 60-letnico podpisa rimske pogodbe, ki je leta 1957 sprožila proces evropskega združevanja. Slovensko delegacijo bo vodil ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar, v njej pa bodo tudi pater Ivan Herceg, Andreja Červek, dr. Igor Bahovec in Aleš Primc. Veleposlanik pri svetem sedežu Tomaš Kunstel bo vodil eno od delavnic, več Marta Jerebič.
Tajnik Komisije škofovskih konferenc Evropske unije, dominikanec pater Olivier Pokilo, je v pogovoru za Radio Vatikan dejal, da se politiki in škofje sicer morda srečujejo na ulici ali v trgovini, zelo redko pa vzpostavijo dialog o pomembnih vprašanjih.
So we don't want to be kept in the sacristy.
Vendar mi nočemo biti zaprti v zakristiji, ampak poskušamo priti v središče javne politike in v središče te politike postaviti človeka, je dejal pater Pokilo in dodal, da konferenco vidijo kot dialog med cerkvijo oziroma škofi in politiki. Od srečanja s papežem pričakujejo, da jih bo izzval glede skupnih dolžnosti in odgovornosti na področju okoljevarstva, ekonomije in drugih področij.
The church is not the best expert maybe of economy.
Cerkev ni najboljša izvedenka za recimo ekonomijo in politikom ne bo naročala, kaj morajo storiti, lahko pa izpostavi dejavnike, ki služijo človeštvu. Komisija škofovskih konferenc Evropske unije je na srečanje povabila politike, med katerimi so prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans, nekdanji predsednik Evropskega parlamenta Pat Cox in njegov trenutni predsednik Antonio Tajani. Cilj konference ni korist cerkve ali politikov, pač pa, da bi skupaj dosegli rešitve za izzive, s katerimi se soočamo danes, je še dejal pater Pokilo.
Razmere na severu Iraka ostajajo napete, ker skrbi tamkajšnje kristjane. Najnovejši spopadi med silami vlade v Bagdadu in kurdskimi milicami bi namreč lahko ogrozili vračanje razseljenih družin na planoto Ninive. O tej krizi so v minulih dneh razpravljali tudi iraški škofje, ki so pozvali k prizadevanjem za mir, iskrenemu dialogu ter hoji po poti pravičnosti in spoštovanja, ki bo vodila v enotnost in varnost na območju. V ZDA so se medtem odločili za bolj direktno pomoč preganjanjem na vsem Bližnjem vzhodu.
Najnovejši spopadi med iraško vojsko in pešmergami so izbruhnili po nedavnem referendumu o neodvisnosti Kurdistana, na katerem je več kot 90% volivcev podprlo idejo o lastni državi. Kaldejski duhovnik iz Mosula, Paolo Tabit Meko, je ocenil, da bi lahko napetosti negativno vplivale na vračanje kristjanov in ostalih na svoje domove po vaseh na planoti Ninive, odkoder so pred leti pobegnili pred skrajneži islamske države. Upa, da zdajšnje negotove razmere ne bodo trajale dolgo. Da bi zaradi dejanj džihadistov kristjani lahko izginili iz nekaterih delov Bližnjega vzhoda, je medtem ocenil podpredsednik ZDA Mike Pence. V tem tednu je sporočil, da jim je predsednik ZDA Donald Trump zato obljubil bolj usmerjeno pomoč. Odločil se je zaobiti programe Združenih narodov in agencij, ki jih podpirajo, saj meni, da niso učinkoviti. Vsem preganjanjem zaradi vere želi sredstva nameniti prek organizacij, kot so na primer Kolumbovi vitezi in pomoč cerkvi v stiski. Te že dolgo opozarjajo, da pomoč Združenih narodov ne doseže kristjanov in ostalih verskih manjšin na Bližnjem vzhodu. Begunska taborišča, kjer jo običajno delijo, se namreč v veliki meri zatekajo le muslimani, ostali streho nad glavo iščejo v cerkvah, samostanih in župnijah.
Vlada v Washingtonu je objavila skoraj 2900 zaupnih dokumentov o atentatu na nekdanjega predsednika Johna Fitzgeralda Kennedyja. Dogodek je sprožil številne teorije zarot, mnogi upajo, da bo zdaj bolje. Še nekaj 100 dokumentov mora v dodaten pregled, zato še niso razkriti. Lahko se zgodi, da tudi po pol leta ne bodo smeli v javnost, zato se bodo najverjetneje znova razplamtele polemike, da želijo oblasti nekatere stvari prikriti.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je danes srečala s šefom uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Jožetom Podržajem. Osrednja tema srečanja je bila problematika zaprtih oseb in tudi kadrovska problematika pravosodnih policistov.
Vlado kot varuhinja seveda pozivam, da sledi priporočilom zaporov, kajti zagotovo je pomembno, da je pravosodnih policistov dovolj, da lahko upravljajo vse naloge in sem vesela novih kadrovskih okrepitev, do katerih mora nujno priti.
Kot je bilo že rečeno, se stanje izboljšuje, vendar je to še daleč od stanja, ki bi zagotavljalo situacijo, v kateri bi lahko vsa dela oziroma ves obseg dela, ki je pred nami upravljen.
V pogovoru so pozornost namenili tudi zadnjim dogodkom v zaporih v Ljubljani in na Dobu, pri tem je opozorila na pobude pripornikov in obsojencev in na priporočila Evropskega odbora za preprečevanje mučenja, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja. Udeleženci pogovora so se strinjali, da je pomembno, da so za delo obsojencev in njihovo vključevanje v druge koristne in organizirane aktivnosti zagotovljene ustrezne možnosti. Ob tem pa so se dotaknili še ureditve pokojninskega in invalidskega zavarovanja zaprtih oseb, ki jo varuh zdaj natančno preučuje. V bančni poslovalnici NKBM na Turnerjevi ulici v Mariboru se je približno ob 9:30 minut zgodil oborožen rop. Tako je posredovala mariborska policija, ki roparja še vedno išče. Še vedno ni znano, ali je kaj odnesel iz banke in na kakšen način je pobegnil. Na vseh vpadnicah v mesto so postavljene blokade, v pomoč policiji je tudi helikopter, je na kraju dogodka povedal Miran Šadelj iz policijske uprave ter dodal.
Po podatkih, ki imam trenutno, naj bi bil oborožen s pištolo. Po podatkih, ki imam trenutno, naj ne bi bil nihče poškodovan. Kot vidite, ogled še traja, policisti obvestila še zbirajo, mogoče se bo še kaj spremenilo, ampak v tem trenutku ni podatkov.
V teh dneh policija opozarja tudi na pomen samozaščitnega ravnanja, da bi preprečili morebitne tatvine na parkiriščih v okolici pokopališč. Med prazniki, ko denarne ustanove niso odprte, velja večjo pozornost nameniti tudi dvigu denarja na bankomatih. Bodite pozorni, ali vas pri dvigovanju denarja kdo ne opazuje. Ne štejte in ne kažite denarja na ulici, ter se izogibajte neosvetljenih samotnih krajev, svetujejo policisti.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Nadškofija Maribor že tretje leto zapored nadaljuje srečanjem, da bo ob začetku priprave na sprejem zakramenta Birme zbrala birmance na skupnem srečanju z nadškofom Alojzijem Cviklom. Letošnje celodnevno srečanje in druženje birmancev bo potekalo jutri od 10. do 15. v zavodu Antona Martina Slomška. Več Alen Salihovič.
Zakaj sploh srečanje? Nadškof Cvikli je v sobotni Iskrici na radiju Ognišče povedal, da ima to srečanje namen kot uraden začetek priprave na prejem svete Birme, ki potem traja skozi vse leto. Škof Birmovalec želi že pred samoslovesnostjo Birme spoznati Birmance, tudi zato, ker je ta priprava, tudi zanj, nekakšno doživljanje poti, je dejal za naš radio.
Jaz molim za te Birmance, ki bodo naslednjo leto pristopili k Birmi in čisto drugače, če se z njimi srečam, jih spoznam, začutim utrip njihov, potem so res postanejo del mene. In drugi namen je pa to, da se tudi ti Birmanci srečajo med seboj, ne? Ker dosti krat je, so župnije kalo Birmancev, ne? Tam 10-12, to je majhna skupina. Ne? Ko pa pride v Maribor skup, je pa to zelo velika skupina in začutijo, torej, da niso sam tista majhna skupina, ki se pripravlja na Birmo, ampak da gre tukaj za eno širšo skupnost, širše občestvo, ki se pripravlja.
Tudi član pripravljalne ekipe Marjan Pučko je spomnil na srečanje med Birmanci.
In to je ta prvi podarek, da začutijo občestvo cerkve, tudi občestvo pripravljeno za konvencite Birme, da je res to ena množica. Drugi, ki pa je še bolj pomemben vidik, pa je, da gospod nadškof Alojzij se želi srečati z Birmanci, predvsem zato, ker on za vsakega Birmanca moli za pripravi na Birmo. In če se on prej z njim sreča, je tudi ta molitev njegova bolj osebna, bolj se osebno čuti vključen v njihovo pripravo na Birmo.
Osrednji gost srečanja bo tudi letos najmlajši svetovni prvak v zgodovini motokrosa Tim Gajser skupaj s svojo družino.
Taja Gregorin je novo ime v vrhunskem športu, omadeževano z dopingom. Kot smo že poročali, je Mednarodni olimpijski komite ob vnovičnem preverjanju vzorcev z olimpijskih iger 2010 ugotovil, da je bila najboljša slovenska biatlonka vseh časov pozitivna na rastni hormon. Na novico se je zdaj odzval tudi njen tedanji trener Uroš Velepec, ki je zavrnil, da bi doping dobila iz trenerskega štaba. Kot je dejal, je bil ob tej novici najprej šokiran, nato pa jezen. Vse kolajne, za katere smo garali, so izgubile sijaj. Zdaj po nekaj dneh sem žalosten zaradi teje. Zaradi naivnosti si je omazala kariero, ki je bila zelo dobra, je v pogovoru za izdajo športnega dnevnika Ekipa SN dejal Velepec. Slovenski judoist Mihail Žgank bo po poročanju televizije Slovenija v prihodnje nastopal za reprezentanco Turčije. 23-letni Žgank, ki je na letošnjem svetovnem prvenstvu v Budimpešti osvojil srebrno kolajno in s tem poskrbel za prvo slovensko moško odličje na svetovnih prvenstvih, bo v prihodnjih mesecih že zbiral točke za novo domovino. O novici, ki je za nekatere odjeknila kot strel z jasnega, je spregovoril tudi njegov dolgoletni trener Marjan Fabjan. Za željo svojega športnika je vedel že dolgo, pri selitvi mu ne namerava delati težav in ga ovirati. Alpska smučarka Ilka Štuhec je uspešno prestala operacijo sprednjih križnih vezi v levem kolenu. Štuhčevo je v Bazlu operiral Niklaus Friedrich. Kot so sporočili iz tabora smučarke, je Friedrich specialist za poškodbe kolen in je Štuhčevi pred leti operiral tudi desno koleno. Tako je bil po nedeljski poškodbi on jasna izbira za upravljanje operativnega posega. Operacija naj bi bila uspešna, slovenska smučarka pa je tako pripravljena na začetek okrevanja. Slovenski rokometaši so v včerajšnji pripravljalni tekmi v Ljubljani remizirali proti Hrvatom s 26-26. V reprezentanci je bil najbolj učinkovit Žiga Mlakar s 7 goli, Gašper Marguč jih je prispeval 5. Slovenija bo že jutri odigrala drugo pripravljalno tekmo s Hrvaško, ta se bo v Zagrebški areni začela ob 20:15. Košarkarski biser Luka Dončić je še enkrat več potrdil svojo nadarjenost. V četrtem krogu Eurolige je na tekmi proti Žalgirisu odigral ključno vlogo za zmago Reala Madrida 87-66. Dončić je v slabih 28 minutah dosegel 28 točk, kar je njegov rekord v Euroligi, temu pa dodal še 9 skokov in 4 podaje.
Selen in cink imata vlogo pri delovanju imunskega sistema.
Bioselen plus cink. Tablete za imunski sistem.
Vremenska napoved. Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno. O prehodu hladne fronte bodo kratkotrajne krajevne padavine. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem večinoma šibka burja. Zvečer se bo od severa jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 19 stopinj. Jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, ob morju okoli 9 stopinj, najvišje dnevne od 11 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Obeti, v nedeljo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v vzhodni Sloveniji bodo popoldne kratkotrajne padavine. Sprva bo pihal jugozahodnik, popoldne pa bo prehodno zapihal okrepljen severni veter, zvečer na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo po večini sončno. Vremenska slika. Na severno Evropo je ciklonsko območje. Hladna fronta bo popoldne ob severozahodnih višinskih vetrovih prešla Slovenijo. Pred njo bo k nam v višinah še dotekal topel, a postopno bolj vlažen zrak. Vreme po Sloveniji ob 14, Ljubljana delno oblačno 18 stopinj, Maribor 16 stopinj, Koper 19, Celje 18, Novo mesto jasno 17 stopinj, Murska Sobota pretežno oblačno 13, Nova Gorica 17 stopinj, Ajdovščina 17, Ilirska Bistrica prav tako 17, piha južni veter v sunkih do 22 km na uro, Postojna 16 stopinj, Bovec 15, Črnomelj 19, Krško 19, Litija 18 stopinj Celzija, Hrastnik 17, letališče Portorož zmerno oblačno 18 stopinj, letališče Cerklja ob Krki pretežno jasno 17, letališče Jožeta Pučnika delno oblačno 17 stopinj, Velenje 19, Ptuj 15, Ravne na Koroškem prav tako 15, Lendava 14, Slovenj Gradec prav tako 14 stopinj, Radenci 13, Lisca jasno 12 stopinj in Kredarica pretežno oblačno 3 stopinje Celzija, piha severozahodnik s hitrostjo 17 km na uro. Poglejmo najprej zastoje. Na ljubljanski obvoznici občasno zapirajo predor Golovec zaradi zastojev. Na Štajerski avtocesti iz Ljubljane proti Sneberju. Pred predorom Markovec proti Portorožu. Zastoj je tudi na cesti Spodnji Brnik Šenčur v Besmeri in na cesti Kranjska Gora Jesenice pri Belci v Besmeri Ljubljana Brezovica. Okvarjena tovorna vozila. V predoru Markovec na Primorski avtocesti je proti Izoli zaprt vozni pas. Na uvozu Šentjakob proti Celju je oviran promet. Čakalna doba je na mejnih prehodih Gruškovje in Obrežje. Na Dolenjski avtocesti bo zaradi nujnih vzdrževalnih del v predorih Debeli hrib in Mali vrh zaprt odsek Šmarje Sap Malence proti Ljubljani, nocoj, in v noči na nedeljo, to je z 28. na 29. med 20.30 in 5. uro zjutraj. Obvoz bo preko priključka Šmarje Sap Škofljice do priključka Ljubljana Jug. Ta konec tedna bodo zaradi ljubljanskega maratona zaprte številne ceste in ulice v Ljubljani. V soboto v centru mesta, v nedeljo predvidoma med 8. in 13. na ljubljanski severni obvoznici zaprli bodo izvoz na Dunajsko cesto iz obeh smeri ter izvoz na Vodnikovo cesto iz smeri Koses. Popolna zapora do 18. ure bo zaradi asfaltiranja in sicer na cesti za vratec Smednik med Rako in Smednikom. Mejni prehod Obrežje, čakalna doba za osebna vozila je 30 minut pri izstopu. Mejni prehod Gruškovje, čakalna doba za tovorna vozila je 45 minut pri izstopu. Osebna vozila čakajo 30 minut pri izstopu.
Še enkrat preglejmo najpomembnejše novice v tripu dneva na Radiu Ognjišče.
V Bruselj pričakovano ni navdušen nad vladnimi predlogi za odlog prodaje NLB. V NSI zaskrbljeni nad alarmantnim stanjem v UKC Ljubljana. Parlamentarna delegacija pri Hudi jami položila venec ob spominu na pokojne. Nadškof Cvikl se bo srečal z več 100 mladimi, ki se pripravljajo na Birmo. Na Hrvaškem opozicija za interpelacijo Plenkoviča zaradi Agrokorja. ZDA za bolj usmerjeno pomoč kristjanom na Bližnjem vzhodu. Ob prehodu hladne fronte bo zapihal okrepljen severni veter. Dežja bo malo. Pregled današnjega dogajanja v utripu dneva na Radiu Ognjišče sta pripravili Petra Stopar in Helena Škrlec. Brala sem Alenka Heferle-Felc, tehnična izvedba Andrej Novljan. Ura je 15:35. Radio Ognjišče. Svojci sporočajo, da jih je v 61. letu zapustila in se preselila v večnost draga žena, mama in babica Cvetka Lipoglavšek, rojena Huč. Svojci sporočajo, da jih je v 61. letu zapustila in se preselila v večnost draga žena, mama in babica Cvetka Lipoglavšek, rojena Huč. Pogreb bo jutri ob 14. ispred vežice svetega Nikolaja na Plečnikovih žalah. Jutri od 8. dalje bo ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. V 80. letu starosti je odšel v večnost Marjan Pintar, po domače Smrekarjev Marjan iz Martinvrha. V 80. letu starosti je odšel v večnost Marjan Pintar, po domače Smrekarjev Marjan iz Martinvrha. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 14. na pokopališču na Svetem Lenartu. Pokojni bo do pogreba ležal v domači hiši. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 82. letu zapustila draga Ivica Železnikar, rojena Fortuna iz Šmarja Sapa. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 82. letu zapustila draga Ivica Železnikar, rojena Fortuna iz Šmarja Sapa. Od nje se bodo poslovili jutri ob 15. na pokopališču Šmarje Sap. Na dan pogreba bo žara od 9. dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da je umrl Lovrenc Milavec iz Studenega pri Postojni. Pogreb bo jutri ob 16. v Studenem. Žara bo na dan pogreba od 9. dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Na željo pokojnega cvetje hvaležno odklanjajo, namesto tega lahko darujete za potrebe župnijske cerkve. Umrl je Jožef Kunstel starejši iz Zavrti 41 v Mengšu. Pogreb bo v ponedeljek ob 15. na pokopališču v Mengšu. Na dan pogreba bo žara od 10. dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.
Osmrtnice lahko preberete tudi na naši spletni strani.
Troje obvestil. Župnijska Karitas Črnomelj vabi na 9. dobrodelni koncert Podajmo si roko upanja, ki bo drevi ob 19. v kulturnem domu Črnomelj. Izkupiček od prodanih vstopnic bo namenjen družinam in posameznikom v Beli krajini. Kulturno-umetniško društvo Ljudske pevke iz Svetega Jurija ob Ščavnici vabi na prireditev za pojmo in zaigrajmo po domače, ki bo jutri ob 18. v Kocbekovi dvorani. Župnija Ljubljana Sveta Trojica vabi maratonce, ki bi se želeli tudi duhovno okrepiti, k Sveti Maši v nedeljo ob 9. Zbrali se boste v začasni kapeli, ker se cerkev Svete Trojice sanira. Vhod je skozi steklena vrata desno od vhoda v cerkev.
Lep pozdrav in dobrodošli v pregledu današnjih kulturnih namigov. Lepo vabljeni na tretji koncert modrega abonmaja Slovenske filharmonije, ki bo ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankrevega doma. Zborom in orkestrom Slovenske filharmonije bodo zapeli še mešani zbor glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina, pa sopranistki Mojca Bitenc in Monika Fele ter tenorist Franz Gürtelschmidt, dirigent Risto Jost. Ljubljanska opera vabi ob 19.30 na komorno opero Slovenskega komornega glasbenega gledališča ADA. Adergas, kulturno-umetniško društvo pod lipo Adergas, vabi ob 19. v dvorano v Adergas na večer poezije s predstavitvijo knjige Vaški obrazi profesorja Martina Kadivca iz Britofa pri Kranju ter na ogled razstave ilustracij slikarke Marinke Štern iz Srednje vasi pri Šenčurju. Na večeru poezije bodo sodelovali recitatorji in igralci Kut pod lipo Adergas. V cerkvi svetega Petra in Pavla v Zagorju ob Savi bo nocoj ob 19.45 koncert sakralnih pesmi v izvedbi basbaritonista Luke Debevca Majerja in organista Roka Juhanta. V gradu Dobrovo bo ob 19. odprtje slikarske razstave Hanami Dobrovo, avtorja Darja Lesjaka. Kulturno društvo Sotočje in župnija Radovljica vabita na predavanje v Slomškovi dvorani Radovljiškega župnišča. Ob 19. bo doktorica Melita Silvester spregovorila na temo Vdihniti življenje življenju. Ob 20.30 pa bo v župnijskem domu Frančišek sedej v Števerjanu pri Gorici koncert Zapojmo skupaj pesem v srcih obudimo, ki ga pripravlja mešani pevski zbor Obalca Koper z gosti. Toliko za danes, hvala za pozornost in lep dan še naprej.
Na gala koncertu Radija Ognišče, ki bo 19. novembra v 15. in 19. uri, bo vse odlične slovenske pevke in pevce spremljal tamburaški orkester Kud Dobreči z Dragatuša. Priskrbite si svojo vstopnico na Radio Ognišče, Petrolovih bencinskih servisih in na blagajni Cankarjevega doma.
Pokrovitelj koncerta Vzajemna zdravstvena zavarovalnica sporoča: stopite v brezplačno spletno telovadnico Varuh zdravja na www.varuhzdravja.si.
Radio Ognišče.
V Novi Gorici na frekvencah 95,1 in 107,5 megaherca.
Thank you.
Veliki bi.